Selv i England afskærmede deres harmløse lige dem ikke fra forfølgelsen af bigots, og de blev tvunget til at emigrere til Amerika omkring tiden for uafhængighedskrigen. Der grundlagde de bosættelser i forskellige dele, og levede enkelt rent liv efter kommunistiske principper, med ædruelighed og kyskhed som deres kodeord. Det er ikke overraskende, at efterhånden som den psykiske sky af anden verdensmagt langsomt slog sig ned på jorden, skulle den have fundet sit første svar fra sådanne altruistiske samfund. I 1837 eksisterede der 60 sådanne organer, og alle reagerede de i forskellig grad på den nye magt. De holdt deres oplevelser meget strengt for sig selv på det tidspunkt, for som deres ældste efterfølgende forklarede, ville de helt sikkert alle være blevet sendt til Bedlam, hvis de havde fortalt, hvad der faktisk var sket. To bøger, Hellig Visdom og Den Hellige Rulle, som opstod fra deres oplevelser, udkom dog efterfølgende. Fænomenerne synes at være begyndt med de sædvanlige advarselslyde og at være blevet efterfulgt af besættelse fra tid til anden i næsten hele samfundet. Alle, mænd og kvinder, viste sig at være åbne for åndsbesiddelse. Angriberne kom dog først efter at have bedt om tilladelse og med sådanne mellemrum, at de ikke forstyrrede samfundets arbejde. De vigtigste besøgende var røde indianerånder, som kom samlet som en stamme. En eller to ældste kunne være i rummet nedenfor, og det ville banke på døren, og indianerne ville spørge, om de kunne entre. Hvis tilladelsen blev givet, troppede en hel stamme af indianerånder ind i huset, og i løbet af et par minutter ville du høre huop. Her og hov, der overalt i huset. Hoppen udgik naturligvis fra Shakers stemmeorganer, men mens de var under indianernes kontrol, snakkede de indiansk indbyrdes, dansede indiske danse og viste på alle måder, at de virkelig var besatte af redskindånderne. Man kan godt spørge, hvorfor skulle disse nordamerikanske aboriginer spille så stor en rolle, ikke kun i starten, men i fortsættelsen af denne bevægelse? Der er få fysiske medier i dette land, såvel som i Amerika, der ikke har en rød indianske guide, hvis fotografi ikke sjældent er blevet taget med psykiske midler, stadig bevarer sine hovedbundslåse og sine klæder. Det er et af de mange mysterier, som vi stadig mangler at løse. Vi kan kun sige med sikkerhed, ud fra vores egen erfaring, at sådanne ånder er magtfulde til at frembringe fysiske fænomener, men at de aldrig præsenterer den højere lære, som kommer til os hverken fra europæiske eller orientalske ånder. De fysiske fænomener er dog stadig af meget stor betydning, da skeptikernes opmærksomhed henledes på sagen, og derfor er den del, der er tildelt indianerne, meget vigtig. Men at den uhøflige friluftstype synes i åndelivet at være særligt forbundet med de grove manifestationer af åndelig aktivitet, og det er gentagne gange blevet hævdet, selvom det er svært at sige, hvordan det kunne bevises, at deres hovedarrangør var en eventyrer, som i livet var kendt som Henry Morgan, og døde som guvernør på Jamaica, en post som han var blevet udnævnt til på Charles II's tid. Sådanne ubeviste påstande er, det må indrømmes, uden værdi i vores nuværende viden, men de bør registreres, da yderligere information med tiden kan kaste nyt lys over dem. John King, som er åndenavnet på den påståede Henry Morgan, er et meget virkeligt væsen, og der er få spirituelle med erfaring, som ikke har set hans tungskæggede ansigt og hørt hans mesterlige stemme. Med hensyn til indianerne, som er hans kolleger eller hans underordnede, kan man kun risikere og formode, at de er børn af naturen, som måske er tættere på de primitive hemmeligheder end andre mere komplekse racer. Det kan være, at deres særlige værk har karakter af en forsoning og forsoning, en forklaring, som forfatteren har hørt fra deres læber. Disse bemærkninger kan godt virke som en afvigelse fra Shakers faktiske erfaringer, men de vanskeligheder, der rejses i spørgerens sind, stammer i høj grad fra antallet af nye kendsgerninger, uden nogen orden eller forklaring, som han er tvunget til at støde på. Hans sind har intet muligt duehul, som de kan passes ind i. Derfor vil forfatteren på disse sider bestræbe sig på så vidt muligt ud fra sin egen erfaring eller fra dem, som han kan stole på, at give sådanne sidelys, som kan gøre sagen mere forståelig, og give i det mindste en antydning af disse love, som ligger bagved og er lige så bindende for ånder som for os selv. Frem for alt må spørgeren for evigt forkaste ideen om, at de dæskerne rede nødvendigvis er kloge eller magtfulde enheder. De har deres individualitet og deres begrænsninger, ligesom vi har, og disse begrænsninger bliver desto mere markante, når de skal manifestere sig gennem et så fremmed stof som stof. Shakers havde blandt sig en mand med enestående intelligens ved navn F. W. Evans, som gav en meget klar og underholdende beretning om hele denne sag, som kan søges af nysgerrige i New York, da i Lycraphic af 24. november 1874, og som stort set har været kopieret ind i Oberst Olcotts værk, Beoble from the Outer World, M.R. Evans og hans medarbejdere efter den første forstyrrelse, fysisk og mental, forårsaget af denne åndsforstyrrelse, slog sig ned for at studere, hvad det egentlig betød. De kom frem til, at sagen kunne opdeles i tre faser. Den første fase var den faktiske bevis for iagttageren, at tingen var ægte. Den anden fase var en instruktionsfase, da selv den ydmygeste ånd kan bringe information om sin egen oplevelse af forhold efter døden. Den tredje fase blev kaldt missionsfasen og var den praktiske anvendelse. Tjekkerne kom til den uventede konklusion, at indianerne ikke var der for at undervise, men for at blive undervist. De proselytiske redde dem derfor, præcis som de ville have gjort i livet. En lignende oplevelse er sket siden da i rigtig mange spiritistiske kredse, hvor ydmyger og ydmyge ånder er kommet for at blive undervist i det, som de burde have lært i denne verden, hvis sande lærere havde været tilgængelige. Man kan godt spørge, hvorfor de højere ånder derover ikke lever op til dette behov. Svaret til forfatteren ved en bemærkelsesværdig lejlighed var, disse mennesker er meget tættere på dig end os. Du kan nå Tata, hvor vi fejler. Det er tydeligt heraf, at de gode sikkers aldrig var i kontakt med de højere guider, muligvis trængte de ikke et vejledning, og at deres besøgende var på et lavt plan. I 7 år fortsatte disse besøg. Da ånderne forlod de meddelte deres værter, at de var på vej, men at de snart ville vende tilbage, og at når de gjorde det, ville de gennemtrænge verden og gå ind i paladset såvel som i hytten. Det var kun 4 år senere, at Rochester-konflikterne brød ud. Da de gjorde det, besøgte ældste Evans og en anden shaker Rochester og så Fox-søstrene. Deres ankomst blev mødt med stor entusiasme fra de usete kræfter, som forkyndte, at dette virkelig var det værk, som var blevet forudsagt. En bemærkning fra ældste Evans er værd at transkribere. Når du bliver spurgt, tror du ikke, at din oplevelse er meget den samme som munke og nonner i middelalderen? Han svarede ikke. Vores var engle, men disse andre var djævelske, som det ville være blevet sagt, hvis situationen var blevet vendt. Men han svarede med fin oprigtighed og vidtrækkende sind, sikkert. Det er den rigtige forklaring på dem gennem alle tider. Synerne er så interes af vores spirituelle visioner, præcis sådan som vi ofte har fået tilsagt medlemmerne af vores samfund. Da han blev spurgt, om magi og nekromanti ikke tilhørte samme kategori, svarede han, ja, det er, når spiritualisme bruges til selviske formål. Det er klart, at der var mænd, der levede for næsten et århundrede siden, som var i stand til at instruere vores kloge mænd i dag. Den meget bemærkelsesværdige kvinde, fru Hardinge Britten, har i sin moderne Marian spiritualisme registreret, hvordan hun kom i tæt kontakt med Shaker-samfundet, og blev af dem vist optegnelserne, taget på det tidspunkt, af deres spirituelle besøg. I dem stod det, at den nye æra skulle indvies ved en ekstraordinær opdagelse af materiel såvel som ærnelig rigdom. Dette er en yderst bemærkelsesværdig profeti, da det er et spørgsmål om historie, at guldmarkerne i Californien blev opdaget inden for meget kort tid efter det psykiske udbrud. Indtil Ellenborg med sin korrespondancelærer kunne måske hævde, at den ene var komplementær til den anden. Denne episode af Shaker-manifestationerne er en meget tydelig forbindelse mellem så Ellenborgs pionerarbejde og Davis og Fox-søstrenes periode. Vi skal nu overveje førstnævntes karriere, som er intimt forbundet med den moderne psykiske bevægelses fremgang og fremgang. 3. Profeten for den nye åbenbarelse, Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis var en af de mest bemærkelsesværdige mænd, som vi har nogen nøjagtig fortegnelse over. Født i 1826 på bredden af Hudson, hans mor var en uuddannet kvinde, med en visionær drejning, som var allieret med vulgær overtro, mens hans far var en beruset arbejder i læder. Han har skrevet detaljerne om sin egen barndom i en nysgerrig bog, The Magic Staff, som bringer os hjem til os det primitive og alligevel kraftfulde liv i de amerikanske provinser i første halvdel af forrige århundrede. Folk var uhøflige og uuddannede, men deres savnlige side var meget levende, og de ser ud til konstant at have rakt ud efter noget nyt. Det var i disse landdistrikter i New York i løbet af få år, at både mormonismen og den moderne spiritualisme blev udviklet. Der kunne aldrig have været en dreng med færre naturlige fordele end Davis. Han var svag i kroppen og udsultet i sindet. Uden for en lejlighedsvis skolestart kunne han kun huske én bog, som han nogensinde havde læst op til sit 16. år. Alligevel lurede der i det stakkels væsen sådanne åndelige kræfter, at før han var 20, havde han skrevet en af de mest dybgående og originale filosofibøger, der nogensinde er blevet produceret. Kunne der være et klarere bevis for, at intet kom fra ham selv, og at han kun var et ledningsrør, gennem hvilket kendskabet til det enorme reservoir, som finder sådanne uforklarlige udløb, flød? En Jeanne d'Arcs tapperhed, en Theresas helighed, en Jackson Davis visdom, de overnaturlige kræfter i et Daniel hjem, kommer alle fra den samme kilde. I hans senere barndom begyndte Davis ses latente psykiske kræfter at udvikle sig. Ligesom Jora hørte han stemmer på markerne, blide stemmer, som gav ham gode råd og trøst. Clairvoyance fulgte denne clairaudience. På tidspunktet for sin mors død havde han en slående vision om et dejligt hjem i et lysende land, som han formodede var det sted, hvor hans mor var gået. Hans fulde kapacitet blev imidlertid udnyttet af chancen for, at en rejsende showmand, der udstillede mesmerismens vidundere, kom til landsbyen og eksperimenterede på Davis, såvel som på mange andre unge rustikke, der ønskede at opleve sensationen. Det blev hurtigt konstateret, at Davis havde meget bemærkelsesværdige klærvariante kræfter. Disse blev udviklet ikke af den peripatetiske mesmerist, men af en lokal skrædder ved navn Livingston, som synes at have været en pionertænker. Han var så fascineret af sit fags vidunderlige gaver, at han opgav sin velstående virksomhed og viede hele sin tid til at arbejde med Davis og bruge hans clairvoyante beføjelser til diagnostisering af sygdom. Davis havde udviklet den kraft, der er almindelig blandt synske, til at se uden øjnene, inklusive ting, som under alle omstændigheder ikke kunne ses af menneskesyn. Først blev gaven brugt som en slags morskab ved at læse bogstaverne eller urene fra de samlede rustikker, når hans øjne var bandageret. I sådanne tilfælde kan alle dele af legemet påtage sig synets funktion, og årsagen er sandsynligvis, at det æteriske eller åndelige legeme, der besidder de samme organer som det fysiske, er helt eller delvist udkoblet, og at det registrerer indtrykket. da det kunne antage en hvilken som helst kropsholdning eller kunne dreje helt rundt, ville man naturligvis få syn fra enhver vinkel, og der gives en forklaring på sådanne tilfælde, som forfatteren mødte i det nordlige England, hvor Tom Tyrrell, det berømte medie, plejede at gå rundt i et rum og beundre billederne, med baghovedet vendt mod væggene, som de var hængt på. Om de æteriske øjne i sådanne tilfælde ser billedet, eller om de ser billedets æteriske duplikat, er et af de mange problemer, som vi overlader til vores efterkommere. Livingston brugte Avis først til medicinsk diagnose. Han beskrev, hvordan menneskekroppen blev gennemsigtig for hans åndelige øjne, som syntes at virke fra midten af hans pande. Hvert organ skilte sig tydeligt ud og med en særlig udstråling, som blev dæmpet i tilfælde af sygdom. For det ortodokse medicinske sind, som forfatteren har stor sympati for, er sådanne kræfter mistænkelige som at åbne en dør for kvaksalveri, og alligevel er han nødt til at indrømme, at alt, hvad der blev sagt af Avis, er blevet bekræftet i hans egen erfaring af MR. Blåomfielt, melbourne, som beskrev for ham den forbløffelse, han følte, da denne kraft pludselig kom over ham på gaden og afslørede anatomien hos to personer, der gik foran ham. Sådanne beføjelser er så velbeviste, at det ikke har været usædvanligt for læger at engagere klærvariante som hjælpere i diagnostisering. Hippokrates siger, de følelser, som kroppen lider, ser sjælen med lukkede øjne. Tilsyneladende kendte de gamle altså noget til sådanne metoder. Davis tjenester var ikke begrænset til dem, der var i hans nærhed, men hej, sjæl eller æterisk krop kunne blive befriet ved sin arbejdsgivers magnetiske manipulation og kunne sendes ud som en brevdue med vished om, at den ville komme hjem igen med enhver ønsket information. Bortset fra den humanitære mission, som den normalt var engageret i, ville den nogle gange strejfe efter for godt befindende, og han har beskrevet i vidunderlige passager, hvordan han ville se en gennemskinlig jorden og sig, med de store årer af mineralske lejer skinnende igennem som masser af smeltet metal, hver med sin egen brændende udstråling. Det er bemærkelsesværdigt, at han i denne tidligere fase af Avis psykiske oplevelse ikke havde nogen hukommelse, da han vendte tilbage fra trance om, hvad hans indtryk havde været. De blev dog registreret i hans underbevidsthed, og på et senere tidspunkt huskede han dem alle tydeligt. I den tid var han en kilde til undervisning for andre, men forblev selv uvidende. Indtil da havde hans udvikling været på linjer, som ikke er ualmindelige, og som kunne matches med enhver psykisk elevs erfaring. Men så opstod der en episode, som var helt ny, og som er beskrevet i detaljer i selvbiografien. Kort sagt var fakta disse. Om aftenen den 6. marts 1844 blev Davis pludselig besat af en eller anden magt, som fik ham til at flyve fra den lille by Poughkeepsie, hvor han boede, og skynde sig afsted, i en tilstand af haltrance, på en hurtig rejse. Da han genvandt sine klare opfattelser, befandt han sig blandt vilde bjerge, og der hævder han at have mødt to ærværdige mænd, som han holdt intimt og opløftende fællesskab med, den ene om medicin og den anden om moral. Hele natten var han ude, og da han spurgte, hvor han befandt sig næste morgen, fik han at vide, at han var i Catskillbjergene og 40 miles fra sit hjem. Hele fortællingen lyder som en subjektiv oplevelse, en drøm eller en vision, og man ville ikke tøve med at placere den som sådan, hvis det ikke var for detaljerne i hans modtagelse og det måltid, han spiste ved sin hjemkomst. Det er et muligt alternativ, at flugten ind i bjergene var en realitet og interviewene en drøm. Han hævder, at han bagefter identificerede sine to mentorer som Galen og så Edenborg, hvilket er interessant som værende den første kontakt med de døde, som han nogensinde havde genkendt. Hele episoden virker visionær og havde ingen direkte betydning for drengens bemærkelsesværdige fremtid. Han mærkede højere kræfter røre sig i sig, og det blev bemærket til ham, at når han blev stillet dybe spørgsmål i den hypnotiserende trance, svarede han altid, det vil jeg svare på i min bog. I sit 19. år følte han, at timen for at skrive bogen var kommet. Livingstons hypnotiserende indflydelse syntes af en eller anden grund ikke egnet til dette, og en doktor Lyon blev valgt som den nye mesmerist. Lyon kastede sit praksis og tog med sin enestående protege til New York, hvor de i øjeblikket opfordrede pastor William Fishbook til at komme og fungere som amanuensis. Den intuitive udvælgelse synes at have været berettiget, for han opgav også straks sit arbejde og adlød stævningen. Så, mens apparatet var klar, kastede Lyon drengen dag efter dagen i den magnetiske trance, og hans ytringer blev taget ned af den trofaste sekretær. Der var ingen penge og ingen omtale i sagen, og selv den mest skeptiske kritiker kan ikke andet end at indrømme, at disse tre mænds besættelse og genstande var en vidunderlig kontrast til den pengeskabende materielle verden, som omgav dem. De nåede ud til det hinsides, og hvad kan mennesket gøre, der er ædlere? Det skal forstås, at et rør ikke kan bære mere end dets egen diameter tillader. Diameteren på Evis var meget anderledes end så Edenborgs. Hver fik viden, mens de var i en oplyst tilstand. Men så Edenborg var den mest lærte mand i Europa, mens Davis var en så uvidende ung mand, som man kunne finde i staten New York. Så Edenborgs åbenbaring var måske den største, men mere tilbøjelig til at være præget af hans egen hjerne. Afsløringen af Davis var uden sammenligning det største mirakel. Dr. Georg Bus, professor i hebraisk ved University of New York, som var en af de tilstedeværende, mens trancetalerne blev taget ned, skriver, jeg kan højtideligt bekræfte, at jeg har hørt Davis korrekt citere det hebraiske sprog i sine forelæsninger og udvise en viden om geologi, som ville have været forbløffende for en person på hans alder, selv hvis han havde viet overvis til studiet. Han har med den største signalevne diskuteret de dybeste spørgsmål om historisk og bibelsk arkeologi, om mytologi, om sprogets oprindelse og tilhørsforhold og civilisationens fremskridt blandt de forskellige nationer på kloden, hvilket ville være til ære for enhver forsker. Af tiden, selvom han ved at nå dem havde den fordel at få adgang til alle kristenhedens biblioteker. Ja, hvis han havde fået al den information, han giver i disse forelæsninger, ikke i de 2 år, der er gået, siden han forlod skumagerbænken, men i hele sit liv, med det mest ihærdige studium, intet vidunder af intellekt, som verden nogensinde har hørt ville være et øjeblik sammenlignet med ham, men alligevel har han aldrig læst et eneste bind eller side. Davis har et bemærkelsesværdigt pennebillede af sig selv i det øjeblik. Han beder os gøre status over hans udstyr. Omkredsen af hans hoved er usædvanlig lille, siger han. Hvis størrelse er et mål for magt, så er denne unges mentale kapacitet usædvanligt begrænset. Hans lunger er svage og uudvidede. Han havde ikke dvælet midt i raffinerede påvirkninger, væremåder uvenlig og akavet. Han har ikke læst en bog undtagen en. Han vil intet grammatik eller sprogets regler, ej heller forbundet med litterære eller videnskabelige personer. Sådan var drengen på 19, fra hvem der nu strømmede en fuldkommen grås der af ord og idéer, som er åbne for kritik, ikke af enkelhed, men for at være for kompleks og for indhyllet i lærte termer, dog altid med en sammenhængende tråd af fornuft og metode. Under dem, det er meget godt at tale om det underbevidste sind, men dette er normalt blevet opfattet som udseendet af idéer, der er blevet modtaget og derefter nedsænket. Når den udviklede Davis for eksempel kunne genkalde sig, hvad der var sket i hans trancer i hans uudviklede dage, var det et tydeligt eksempel på, at de begravede indtryk dukkede op. Men det ser ud til at være misbrug af ord og tale om det ubevidste sind, når vi har at gøre med noget, som aldrig med normale midler kunne have noget lag af sindet, uanset om det er bevidst eller ej. Sådan var begyndelsen på Evis store psykiske åbenbaring, som til sidst strakte sig over mange bøger og alle er dækket af navnet harmonikafilosofien. Om dens natur og dens plads i den psykiske undervisning skal vi behandle senere. I denne fase af sit liv hævder Evis stadig at have været under direkte indflydelse af den person, som han bagefter identificerede som Swedenborg, et navn, som han på det tidspunkt var ganske ukendt for. Fra tid til anden modtog han en clairaudient indkaldelse om at gå op i bjerget. Dette bjerg var en bakke på den fjerneste bred af hudzonen over for Pukkeeps i. Der på bjerget hævder han, at han mødte og talte med en ærværdig skikkelse. Der synes ikke at have været nogen af detaljerne i en materialisering, og hændelsen har ingen analogi i vores psykiske oplevelse, undtagen, og man taler med al ærbødighed, da Kristus også gik op på et bjerg og kommunikerede med Moses former. Og Elias, der synes analogien fuldstændig. Davis ser ikke ud til at overhovedet at have været en religiøs mand i almindelig konventionel forstand, selvom han var gennemblødt med sandåndelig kraft. Hans synspunkter, så vidt man kan følge dem, var meget kritiske med hensyn til bibelsk åbenbaring, og for at sige det på det laveste, han troede ikke på bogstavelig fortolkning. Men han var ærlig, seriøs, uvenlig, ivrig efter at få sandheden og bevidst om sit ansvar i at sprede den. I 2 år fortsatte den bevidstløse Evis med at diktere sin bog om naturens hemmeligheder, mens den bevidste Evis lavede lidt selvopdragelse i New York med lejlighedsvise genoprettende besøg i Pukkeeps i. Han var begyndt at tiltrække nogen seriøse menneskers opmærksomhed. Edgar Allan Poe var en af hans besøgende. Hans psykiske udvikling fortsatte, og før han nåede sit 21. år, havde han opnået en tilstand, hvor han ikke behøvede nogen anden person til at kaste ham i trance, men kunne gøre det for sig selv. Også hans underbevidste hukommelse blev endelig åbnet, og han var i stand til at gennemgå hele den lange udsigt over sine oplevelser. Det var på dette tidspunkt, at han sad ved en døende kvinde og iagttog hver eneste detalje af sjælens afgang, en vidunderlig beskrivelse af hvilken er givet i første bind af den store harmonia. Selvom denne beskrivelse er udgivet som en separat pjæse, er den ikke så kendt, som den burde være, og en kort indbegrebet af den kan interessere læseren. Han begynder med den trøstende refleksion, at hans egne sjæleflugter, som var død i alt undtagen varighed, havde vist ham, at oplevelsen var interessant og dejlig, og at de symptomer, der ser ud til at være tegn på smerte, virkelig er de ubevidste reflekser af kroppen, og har ingen betydning. Derefter fortæller han, hvordan han, efter først at have kastet sig ud i det, han kalder den overordnede tilstand, således observerede stadierne fra den åndelige side. Det materielle øje kan kun se, hvad der er materielt, og det åndelige, hvad der er åndeligt. Men da alt ser ud til at have en åndelig pangdang, er resultatet det samme. Når en ånd kommer til os, er det altså ikke os, den opfatter, men vores æteriske legemer, som dog er duplikater af vores virkelige. Det var denne æteriske krop, som Davis så komme frem fra den stakkels udslidte hylster af protoplasma, som til sidst lå tom på sengen som den skrumpede puppe, når møllen er fri. Processen startede med en ekstrem koncentration i hjernen, som blev mere og mere lysende, efterhånden som ekstremiteterne blev mørkere. Det er sandsynligt, at mennesket aldrig tænker så klart eller er så intenst bevidst, som det bliver efter alle midler til at indikere, at hans tanker har forladt ham. Så begynder den nye krop at komme frem, og hovedet frigør sig først. Snart har den frigjort sig fuldstændig, stående vinkelret på liget, med fødderne nær hovedet og med et eller andet lysende vitalbånd, som svarer til navlestrengen. Når snoren knækker, trækkes en lille del tilbage ind i den døde krop, og det er denne, der bevarer den mod øjeblikkelig forrådnelse. Hvad angår det æteriske legeme, tager det lidt tid at tilpasse sig dets nye omgivelser, og i dette tilfælde passerede det så ud gennem de åbne døre. Jeg så hende passe gennem det tilstødende rum, ud af døren og træde fra huset ind i atmosfæren.